ง่าคิดจากหนัง Battle Royale ดอกไม้ในเกมนรกทั้งหมดนี้เป็นบทสนทนาโดยบุคคลที่สมมุติขึ้นผมเกลียดหนังเรื่องนี้ที่สุดเลยไม่เข้าใจว่าเขาปล่อยให้ฉายออกมาได้ยังไงแถมยังดังทั่วเอเชียด้วยหนังเรื่องอะไรล่ะทำให้คุณเกลียดได้ขนาดเนี้ยเรื่อง Battle Royale เกมนรกโรงเรียนพันโหดหนังมันโหดสมชื่อจริงๆโหดซะจนไม่น่าสร้างออกมาด้วยซ้ำอ๋อหนังเรื่องเนี้ยผมก็เคยดูเหมือนกันไหนลองเล่าตามมุมมองของคุณดูสิครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาใช้ฉากในยุคสมัยไหนเห็นบอกตอนต้นเรื่องประมาณว่าสังคมมันฟอนเฟะมากพวกผู้ใหญ่ก็เลยหาวิธีมาควบคุมปรามเด็กด้วยการสุ่มเลือกเด็กมัธยมห้องนึงให้มาเล่นเกม Battle Royale หรือชื่อย่อเกม BR ในสายตาคุณเกมนี้มันโหดยังไงเกมนี้ไม่ใช่แค่โหดอย่างเดียวนะคุณมันยังไร้ศีลธรรมสุดๆทำลายความเป็นมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัยคิดดูเอาเด็กมัธยมอายุ 15-16 ไปปล่อยเกาะและบังคับให้เด็กทุกคนต้องฆ่ากันให้ตายภายใน3วันคนที่เหลือรอดคนเดียวเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะแต่ถ้าเหลือมากกว่าคนเดียวทุกคนจะตายหมดเด็กมีทางเลือกอื่นไหมไม่มีเลยทุกคนถูกจับใส่ปลอกคอระเบิดตั้งแต่พาตัวขึ้นบนเกาะปลอกคอเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าเด็กอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรถ้าพวกเขาทำอะไรผิดกฎของเกมปลอกคอจะระเบิดแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนควบคุมเกมนี้ก็ครูของพวกเขาเองนั่นแหละเป็นครูที่ผมไม่อยากเรียกว่าครูเลยเพราะคนที่สามารถมองเห็นการตายของเด็กเป็นเรื่องสนุกได้ไม่น่าเรียกว่าคนด้วยซ้ำและยังไงอีกครับเด็กทุกคนยอมฆ่ากันเลยเหรอมันก็ไม่ถึงกับทุกคนหรอกเด็กบางคนก็ไม่กล้าฆ่าใครชิงฆ่าตัวตายก่อนก็มีเด็กบางคนโดนสถานการณ์บีบคั้นมากๆจนประสาทเสียเลยก็มีเด็กบางคนกลายเป็นพวกกระหายสงครามสนุกกับการได้ฆ่าคนดูไม่ผิดอะไรกับปีศาจมันทำให้ทั้งเกาะดูเป็นนรกไปเลยสรุปว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยในสายตาคุณบอกว่าไม่มีอะไรดียังน้อยไปต้องบอกว่าทั้งเรื่องมีแต่นรกการฆ่าฟันที่ไม่สมเหตุสมผลฉากเลือดสาดที่ชวนขยะแขยงใครโชคร้ายหลงไปดูต้องเอาน้ำมนต์ล้างตากันเลยทีเดียวที่จริงผมก็ดูหนังเรื่องนี้เหมือนคุณนะแต่น่าแปลกที่ผมมีความเห็นตรงข้ามกับคุณหลายอย่างเหมือนกันฮ่าอย่าบอกนะว่าคุณเห็นหนังเรื่องนี้ดีมากจนน่าแจกรางวัลออสการ์ให้ผมเห็นว่าหนังเรื่องนี้แสดงภาพความจริงผ่านตัวละครเหตุการณ์สมมุติและฉากโหดๆต่างหากความจริงแบบไหนของคุณก็ความจริงที่ว่าโลกเราเป็นแบบนี้เองผมมองภาพรวมของเกาะนี้เป็นสังคมโลกเด็กทั้ง42คนก็คือมนุษย์พลเมืองที่มีความแตกต่างทั้งด้านเพศอุปนิสัยพื้นฐานความคิดประสบการณ์เรียนรู้ความฉลาดในการเอาตัวรอดหลอกคอระเบิดก็เหมือนกับความตายที่ติดตัวพรากเราทุกคนตั้งแต่เกิดไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่และอย่างไรส่วนกฎกติกาในเกมผมก็มองเห็นเป็นอุปสรรคปัญหาข้อบีบคั้นต่างๆที่คนเราต้องเผชิญหน้ากับมันตลอดชีวิตถ้าคุณเจาะลึกถึงเด็กแต่ละคนถึงการตายแต่ละแบบการเอาตัวรอดของเด็กแต่ละคนคุณจะเห็นสาระที่หนังซ่อนเอาไว้แบบปิดไม่มิดเริ่มตั้งแต่ตอนที่เด็กได้รับแจกถุงคู่ชีพที่มีของใช้จำเป็นประจำตัวรวมถึงอาวุธไว้เข็นฆ่ากันคุณจะเห็นเด็กคนหนึ่งกล้าคืนถุงคู่ชีพนั้นด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวแสดงว่าถึงบีบคั้นแค่ไหนเธอก็จะไม่ยอมฆ่าใครแต่ก็มีเด็กบางคนที่รับถุงคู่ชีพอย่างลนลานทำตัวไม่ถูกบางคนยังเป็นฝ่ายเลือกด้วยซ้ำว่าจะใช้อาวุธแบบไหนคุณเห็นว่าความแตกต่างอย่างนั้นเป็นสาระของหนังงั้นเหรอผมเห็นว่าหนังแสดงให้ดูถึงความแตกต่างของเด็กทั้ง42คนเพื่อให้เรารู้และยอมรับว่าสังคมมีคนที่แตกต่างกันจริงๆและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนจะนำเราไปดูถึงผลสุดท้ายแต่ละแบบเมื่อหนังเข้าสู่ฉากของการไล่ล่าเล่นเกมคุณจะเห็นเด็กที่อ่อนแอจนไม่กล้าต่อสู้กับใครและไม่กล้าที่จะอยู่อย่างห้าวหาญพวกเขามีทั้งโดดหน้าผาฆ่าตัวตายทั้งพากันผูกคอตาย ซึ่งเป็นการจำลองภาพของคนในสังคมเราที่ยอมแพ้ต่อปัญหาง่ายๆและคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออกซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยนอกจากนี้ยังมีเด็กที่ประสาทเสียกลัวต่อปัญหาจนทำอะไรไม่ถูกเด็กที่เห็นแก่ตัวคิดแต่จะเอาตัวเองให้รอดโดยยอมเล่นเกมฆ่าเพื่อนที่หนักกว่านั้นก็มีเด็กบางคนแสดงสัญชาตญาณดิบทำตัวสนุกสนานกับการฆ่าฟันไม่มีความปราณีใครแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังได้เห็นเด็กที่มีความหนักแน่นมีวุฒิภาวะรู้จักใช้สมองใจเย็นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างคนฉลาดภาพความหลากหลายเหล่านี้มันทำให้เราสามารถย้อนดูตัวเองได้เลยว่าเมื่อเราพบกับปัญหาหนักๆในชีวิตเจอภาวะกดดันบีบคั้นแรงๆอย่างเนี้ยเราจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบไหนเราจะเป็นคนแบบใดจากการแสดงของเด็กทั้ง42คนเนี้ยแล้วคุณลืมไปหรือเปล่าในเรื่องนี้มีเด็กดีๆต้องตายไปอย่างน่าสงสารตั้งเท่าไหร่ทั้งกลุ่มเด็กผู้หญิงที่ออกไปตะโกนเรียกร้องให้เพื่อนๆหยุดฆ่าฟันหันมาปรองดองกันกลุ่มเด็กผู้ชายที่มีมันสมองมีศักยภาพสามารถหาวิธีทำลายเกมได้แล้วแต่ทั้งสองกลุ่มเนี้ยกลับถูกเด็กที่กระหายเลือดฆ่าตายอย่างเมามันคุณเคยเห็นในสังคมเรามีคนที่บ้าเลือดชอบระรานคนอื่นอย่างไม่มีเหตุผลไหมภาพในหนังก็แสดงความเป็นจริงในมุมนี้เห็นแล้วคุณจะทำอย่างไรมีความระวังตัวใช้สติในการกระทำใดๆมากกว่าเดิมหรือเปล่าดูเหมือนคุณจะหาข้อค้านผมได้หมดเลยจริงๆนะมันเป็นความคิดจากมุมมองส่วนตัวมากกว่าครับผมชอบหนังเรื่องนี้เพราะท่ามกลางความโหดร้ายยังมีสิ่งงดงามที่เรียกว่าความรักท่ามกลางกองเลือดยังมีสายทานแห่งน้ำใจท่ามกลางความสับสนขัดแย้งยังมีความเชื่อถือไว้วางใจกันผมแยกตัวเองออกมาเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงมองภาพที่แสดงออกมาเป็นความจริงที่ไม่คิดปฏิเสธความจริงที่คนเรานั้นแตกต่างและการกระทำที่แตกต่างนั้นก็จะส่งให้เห็นถึงผลที่แตกต่างความสนุกของคนดูหนังอยู่ที่แค่ดูและรับรู้เท่านั้นรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบทสรุปหนังตอกย้ำถึงความงดงามของความรักและมิตรภาพทางออกของเกมนี้คือคุณต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในกันและกันเชื่อมั่นในมิตรภาพในน้ำใสใจจริงของเพื่อนความมีสติและการใช้ปัญญาที่ถูกต้องเป็นทางออกทางรอดเดียวในเกมนรกที่โหดร้ายนี่ครับแง่คิดจากหนังทั้งสองเรื่องโดยชลนินบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาI'm not sure if I can't.